እቱ ዋዕላ ነቲ ዝመቀረን ነዊሕ ትፅቢት ዝግበሮን ኣብ መጨረሽታ እዩ ሰሪዕዎ። ትራምፕ ንዝገበርኩምለይ ምርቋሕ ብወግዒ ተቐቢለ የለኹ ምስ በሉ እቲ ደራሽ ብነጎዳ ጣቕዒት ኣንበድቢዱ። ድሕሪ ናይ ቀዳም ፈተነ ቅትለት ትራምፕ እንታይ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ሓያሎ ክፅበይዎ ዝፀንሑ እዩ። ትራምፕ ዝሕል ኢሎምን ሃዲኦምን እዮም መደረኦም ከፊቶም። ፈለማ ግን ብዛዕባ እቲ ቀዳም ዝነበረ ክስተት እዮም ጀሚሮም።
ዝገርም እዩ። ንምዃኑ እንታይ እዩ እዚ? ጥይት ጥራይ እዩ ዝኸውን ኢለ ኢደይ ሃሰስ ምስ በልኩ ብደም ጠልቂዩ ረኺበዮ።
ኣብቲ ዋዕላ እታ ኩነት ነቶም ተሳተፍቲ ኣብ ተወዳዳሪኦም ዘለዎም እምነት ክዓቢ ተራ ተፃዊት እዩ። በቲ ፈተነ ዘይረዓደን ክምህ ዘይበለኒ ኢሎም ድማ ክገልፅዎም ቀኒዮም። ትራምፕ ብወገኖም እቲ ኣብ እዋን ትፈተነ ቅትለት ዘርኣይዎ ቆራፅነት ናብ ስግር ባሕር እውን ከሕልፍዎ ምዃኖም ቃልኣትዮም ኣለዉ። ንሶም ኣብ ስልጣን እንተዝነብሩ ወራር ዩክሬይንን መጥቃዕቲ ሃማስን ኣይመጓነፈን ባህላ እዮም።
Specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the
ተኽእሎታት ኩናት ኣብ ታይዋን፣ ኮርያ፣ ፊሊፒንስ ካሉ ወገናት እስያን የንጸላለሉ። ዓለምና ናብ ድርኩኺት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ተምርሐላ። ብሰንኪ ዘሎ ኣፅዋር ድማ እዚ ኩናት እዚ ከምቲ ዝቐደመ ኣይክኸውንን እዩ።
ትራምፕ ነቲ መደረ ሰሙናት ኣቐዲሞም ዘዳለዎ እኳ እንተኾነ ድሕሪ ዘጋጠመ ፈተነ ቅትለት ግን ገለ ምትዕርራያት ገይሮምሉኦም። ዝያዳ ድማ ናብ ሃይማኖት ዝተፀግዐ ቃና ኣስሚዖም ኣብ ቅድሚኹም ዘለኹ ብሳላ ኣምላኽ እየ እውን ኢሎም ትራምፕ። ትራምፕ ብዝቐረቦም 34 ክስታት ገበነኛ ኮይኖም ተረኺቦም እዮም። እንተኾነ መምሕዳር ባይደን ንኽፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ መሳርሒ ገይርዎ ኢሎም ይኸሱ። ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ኣሜሪካ ዝረአ ዝበልዎ ዘቕባብን ምውሳኽ ገበናት እውን ትራምፕ ንምምሕዳር ባይደን ተሓታቲ ይገብሩ። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣብ ምውሳኽ ገበን ዓብዪ ተራ ኣለዎም ኢሎም ይኣምኑ ትራምፕ። ናብ ሃገርና ሰባት ክመፁ ንደሊ ኢና፣ እንተኾነ ብሕጋዊ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ድማ ይብሉ። ቀጺሎም ናብ መድረኽ ዝደየቡ በዓልቲ ቤት ትራምፕ ሚላና ትራምፕን ኣብቲ ዋዕላ ከም ምኽትሎም ዝመረፅዎ ጄዲ ቫንስን እዮም። በዓልቲ ቤት ትራምፕን በዓልቲ ቤት ምኽትሎም ዝተሓረ ቫንስን ፀዓዱ ኣሜሪካውያን ዘይምዃነን ንብዙሕነት እቲ ሰልፊ ሓድሽ ምስሊ ሂብሎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ እቲ ምህር ሻኖን ኦብሬን ድማ ምስቲ ኣብ ቅልውላዋሎ ዝበለቶ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ተነጻጺሩ ሪፓብሊካውያን ብዙሕነት ዘለዎምን ስጡማትን ምዃኖም ትምጉት። ኣብቲ ዋዕላ ብዝተረኣየ ሓያል ስምዒትን ነድርን ትራምፕ ክሳብ ክንድቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ንሓደነት ዝፅውዕ መደረ ኣየስምዑን ዝብሉ ተንተንቲ ኣለዉ። ካልኦት ተወከልቲ ግን ምስቲ ሓሳባ ይሰማምዑን። እኳ ደኣ ኣብቲ ጉባኤ ብዝተረኣየ ሓድነትን ስምረትን ትራምፕን ቫንስን ናብ ዋይት ሃውስ ምምፅኦም ብምትእምማን ይዛረቡ መብዛሕትኦም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ተወከልቲ ትዋዕላ።